The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de l'empano 40.
Troy Triple Z, 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la dexepa de aprilo 2017. Vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon. Kai jen la hodiaŭa teamo.
Saluton de me, Heather.
Saluton de Carlo.
Kai ni havas vizitanton.
Saluton, mi estas Mark.
Kai mi estas Francisca. Mi preparis la programon, mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigas la panelon. Do, hodiaŭ mi deziras al vi feliĉan feston, paskan por la dikredantoj. Kai por la esperantistoj estas la momento pripensi pri Zamenhof, lian vivon, lian lingvon, lian mesaĝon pro la centjariĝo de lia morto. Tion faris la melburnanoj pasintan sabaton apud la rivero Jara. Kai nun pri la hodiaŭa programo. Carlo, kion vi proponas?
Do hodiaŭ mi elektis du artikolon. La unua artikolo estas el Monato. Titolo estas Vulcano vekiĝis, dek homoj vundiĝis. Kaj la dua artikolo ankaŭ el Monato, kaj titolo estas Eta scienca bulteno el la itala duoninsulo.
Do kun vi ni iros al Italujo hodiaŭ, tute klare. Kaj vi, Heather?
Yes, kaj ankaŭ el Monato du artikoloj, Monto por poloj de Renate kaj Walter Clark. Kai el France Provenza Tempo Machino en Apulio de Roberto Pigro.
Toni Audos anca intervjuon de Serge Cyr pri lia bildstrio La Reine Oro, kai pri diversaj manifestacioj en New Delhi, Barato, pere de informo de la retejo de Leberstadt, kai pri la manifestacio en preskaŭ ĉiuj ĉefurboj de Aŭstralio kontra la projekto de giganta karminejo de Adani, kai pri la romaoj deportitaj en koncentrejoj dum la dua mondmilito. La kantoj estos Se vento ci povus, el Bialystokaj prezentaĵoj, Vino de Jomo, el la compagnisco Yomo Occitanas, Illusio, el la chosoi de l'Utopie, de Thierry Faverial, cae fine, Bluso Popolina Bazaro, anco de Bialystokaj presentajoi. Do, ni ne predevas tui, conatigi con vi, Mark.
Yes.
Do, bon venon al Melbourne, Mark.
Dankon.
Tu estes vian unuan foion in Australio?
Yes, estes mia unua foio.
A kai kiel vi decidis viziti nian belan landon?
Do, mi vidis ke estis internacia marŝo ĉi tie en Canberra, do kaj ĉar mi ŝatas marŝi, do piediri, mi volis fari tiun marŝon en Canberra kaj antaŭe en Novzelando, kaj do mi preparis vojaĝon pri tio.
Oh, bonege, kaj kiom longe vi marŝis?
Mi marŝis 2 tagojn, 2 kilometrojn tage.
Bonege.
Ĉu vi devis porti la ekipaĵojn?
Ne, nur iomete.
Ah, do kiu portis por vi? Ĉu vi dormis en hotelo?
Ne, jes, do.
Ah, do estas komforta marŝado.
Jes, do estas foriri je la nova matene, kaj do vi devas esti tie de la starto de nove antaŭ la 4 posttagmeze.
Ah, jes.
Kai kia in Novzelando vi loĝis? Aŭ vi vizitis?
Mi vizitis la Nord-insulon, yes, en Novzelando, do mi estis en Auckland, Hamilton, Rotorua, Napier, kai Wellington.
Ĉu vi havis bonan banon en la koto en Rotorua?
Ne, mi ne banis.
Estas tre agrabla.
Ĉu estas tro varma?
Ne. Kai vi povas esti sub la ĉielo en varma akvo en la vaporoj? Estas tre agrabla.
Ne por mi. Vi diris ke ĝi estas internacia marŝado, kaj kiu organizas ĝin?
Do estas la Internacia Ligo de Marŝantoj.
Mi neniam aŭdis pri tio.
La nomo estas IMOLO, International Marching League. Kaj ĝi organizas ĝin kaj do.
Do ĉu tiu estas via unua marŝado aŭ ĉu vi
ofte faras? No, estas mia dekses lando ke mi faris.
Yes.
Do en tuta mondo.
Ĉu ĉiun jaron estas en alia lando?
Ne, estas ĉiam la marŝo estas ĉiam en la sama loko en la sama periodo. Do vi povas elekti, do ekzemple ĉi tie estas ĉiam ĉirko la unua semajnfino de aprilo en Canberra.
Ah, bone, do oni povas plani pli facile en tiu maniero.
Yes. So, ekzemple en Belgio estas ĉiam la unuan semajnfinon de majo en Blankenberge.
Kaj ĉu tio helpas, ke oni renkontu la samajn homojn?
Yes, oni renkontas multajn samajn homojn kaj yes.
Do,
tio estas vere internacia afero. Yes.
Kai kiun lingvon vi uzas en tiu internacia rondo?
No, dependas. Kelkfoje la nederlanda, ĉar kelkfoje la angla. Do.
Aŭ vi pluraj laŭ la personoj
yes,
al kiuj vi parolas en la sama grupo?
Yes, kaj ĉi. Ekzemple en Canberra estis ĉirkaŭ 350 marŝantoj, kaj de ili estis 50 nederlandanoj.
Ah.
No. Kaj nur 3 belgoj.
Ah, yes, tamen estas sufiĉe proksima.
Yes.
Aparte kiam oni estas en Aŭstralio.
Yes.
Oni fariĝas preskaŭ samlandanoj.
Yes.
Kaj kiam da esperantistoj?
Amen, yes. Eble la sola mi.
Yes, do, estis oportuno por konvinki la aliajn, ke Esperanto taŭgas por tio.
No, eble jes.
Do, post Melbourne, kien vi iros?
Do, merkrede mi iros al Halls Gap,
yes.
En la Grampians Natura Parko, kaj poste mi vizitos Adelaide.
Yes.
Eble kanguru insulo?
Eble, yes, eble. Kaj post Adelaide mi flugos al Sydney.
Yes.
Kaj unue vizitos la Blua Montaro.
Oh.
Kaj poste restados preskaŭ du semajnoj en la Esperanto-domo en Sydney.
Oh, bonege. Do vi certe renkontas multajn esperantistojn en la sidneanoj.
Yeah, yes. Kaj ili havas malsamajn interesojn, do estas bone por vi vidi la diversecon.
Yes.
Kaj ĉu vi estas esperantisto jam de tre longe, ĉar tio aspektas, sed...
No, mi eklernis Esperanton en... Okdek naŭ, do antaŭ dudek ok jarojn.
Same kiel mi.
No.
Kaj kial vi decidis eklerni Esperanton?
Do mi tre ŝatas lingvojn, kaj mi vidis artikolon, ke komencis novan kurson en mia urbo, kaj mi havis libertempon, kaj mi diris bone, mi iras al la kurso, kaj mi sekvis tiun kurson dum du jarojn. En mia urbo.
Yes, kaj ĉu pere de Esperanto vi tio iom ŝanĝis vian vivon?
Puh.
Vian pensmanieron?
Puh, ne tiel multe, sed mi renkontis aliajn homojn, mi iris al aliajn landojn.
Ekzemple, mi povas diri, ke mi aŭdis jam en la okdekaj jaroj pri ekologio pere de Esperanto.
Yes.
Antaŭe en la ĝenerala mondo oni ne parolis pri tio.
No.
Do la esperantistoj estis iom avangardaj. Kaj ankaŭ pri alternativoj por kuracado.
Mm-hmm.
Do tio ŝanĝis iom mian vidpunkton pri multaj aferoj, pro tio mi faris la demandon.
Ne, mi ne.
Ne por vi.
Ne por mi.
Kaj Mi pensa de kiu urbo vi venas exacte?
Mi loĝas en Ostende.
Ĉu la maro? Ĉu ne estis la urbo elektita po Ilei? Iam?
Yes, mi organizis la Ilei konferencon tie, ĉar mi estas sekciestro de Ilei por Belgio. Do antaŭ du jaroj mi organizis ĝin.
Ĉu tio signifas ke vi estas instruisto?
Mi iom instruis Esperantlingvon, sed mi ne estas instruisto.
Profesie ne,
mi laboras ĉe la polico, mi faras administradon ĉe la polico.
Oh, kaj esti en la polico, ĉu tio donas al vi la ideon ke la homoj ne estas bonaj ĝenerale, ĉar la polico zorgas pri tiuj homoj, ĉu ne?
Jes, ankaŭ la polico nun estas pli sociala.
Ah, yes. La rolo de la polico ne estas nur zorgi pri la krimoj, sed ankaŭ helpi.
Helpi ilin, yes.
Do helpi ĉu la migrantojn, ekzemple?
Ankaŭ ni havas multaj da migrantoj nun.
Kaj en kiu maniero vi povas helpi ilin, ĉar ŝajnas ke en Eŭropo ili ne estas bonvenaj.
Sed tamen eble. Por multaj homoj eble ili ne estas bonvenoj, por aliaj ili estas bonvenoj, sed ĉar ni ankaŭ pensas pri nia historio, pri la historio de la unua kaj dua mondmilito, kiam ni devis iri al alia lando, kaj ke aliaj ankaŭ zorgis pri niaj geavoj.
Kaj fakte estas la historio de la mondo, ke homoj migras konstante pro diversaj kialoj. Sed ĉu Belgio havas apartan programon por ili?
Ne tiel, ne. Sed ne. Ni havas historio de multaj migrantoj. Ni ankaŭ jam havas migrantoj el Turkio, el Italio, el Ĉie, el Sirio. Nun,
mi supozas ankaŭ de Afriko.
Afriko ankaŭ, sed ni havas
Afriko.
Yes, and kai ni ankaŭ havas antaŭa kolonio.
Do, yes.
Kongo.
Yes,
do
yes,
ni
yes.
Havas tre granda afrika popolo.
Yes, iam kiam mi estis juna, mi devis kontroli la tradukon de libroj de la germana al la franca, por ke ili estu senditaj al Kongo. Kaj temis pri metalo kaj kiel labori pri metalo, do, ne mia fako, mi devas diri.
Ne
scias, ĉu vere mi povis kontroli. Jes, estis tiel.
Interesa laboro.
Yeah.
Do, vi estas estrarano de la Flandro Esperanto-Ligo, ĉu?
Mi estis ĝis februaro, mi estis estrarano dum ok jarojn. De la FEL, de Flandra Esperanto-Ligo.
Yeah,
mi estis prezidanto dum tri jaroj, sekretario dum tri jaroj, kaj kasisto dum du jaroj.
Tre laborema.
Ja.
Kaj ankaŭ vi esploris ĉiujn poziciojn.
Yes.
Kaj havis la ŝanco.
Kiu estas la plej konvena?
Prezidanto.
Yes, ĉar oni povas laborigi la aliajn, ĉu ne?
Yes, tamen. Sed la plej bona por mi eble estis sekretario, ke mi faris tion la plej bonan laŭ mi.
Ĉar vi ŝatas skribi?
Mi ŝatas skribi.
Ah,
kaj mi tre bone povas raporti.
Ĉar ĉu vi ankaŭ povas skribi kiel novaĵo? Ne novaĵo, romanojn aŭ io tiel?
Ne.
Tio ne estas nu el viaj celojn.
Kaj antaŭe vi menciis, ke studentoj en Belgujo nun lernas Esperanton.
Ancora ne, sed
lernos.
Do estas tiel ke estas propono por havi en la estonteco en Flandrio okorojn jare en meslernejo. Kaj do estas tiel ke la flandra ministro pri edukado nun petis al ciui circonstanzoi, al ciui institucioi, por doni ideoin, kai dogis nun ili acceptis nian ideon, por havi Esperanton, kiel o ĉu kiel lingvo o ĉu oni nur parolas pri tio en la mezlernejo estontece.
Almenaŭ ili ne diros. Ĉu estas malsano?
Ne.
Ĉu estas
birdo? Ne, 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 ne.
Ĉu estas hispana lingvo?
Jes.
Do nur nu ok horoj jare, sed nur estas iom.
Estas iom, yeah. Yes.
Se ili ŝatas, ili povas daŭrigi.
Yes.
Sufiĉe bone.
Yes. Ĉar multaj personoj kiu aŭdis pri Esperanto, oh, kiu estas tio? Mi neniam aŭdis. Sed bona edukado.
Do ni deziras al vi bonan finon de via vojaĝo.
Dankon.
Kaj bonan rehejmiĝon poste, kaj ni esperas, ke ni aŭdos pri vi iamaniere.
Bone, dankon.
Yes, dankon por via ĉeesto ankaŭ, Mark.
Ne, dankinde.
Do nun ni aŭskultu intervjuon kun Serge Cyr. Serge Cyr, kiu ŝatas desegni. Kai esta po foje havas provoka in desegnajoin. Do li faris bildstrion pri la temo la Rein Oro. Ni auskultu lin pri tio. Antaŭ du jaroj Serge Cyr, kiu estas kun mi nun, presentis al vi la bildstriojn kiuj estis eldonitajn de la SAT Esperanto Kooperativo. Do ĉiare vi ree prezentis novajn bildstriojn.
Efektive.
Yes.
Hey, do. Temas pri la Rein Oro, kiu estas laŭ opero de Ricardo Wagnero, Richard Wagner.
Tio por mi estas iom da surprizo, ĉar tre ofte oni ligas la nomon de Wagner al la nacieco, kiun la sento pri nacieco kiun Hitler kreis.
Ah, yes.
Do mi miras ke vi elektis tion.
Yes, tio estas efektive oni kutime tion faras, sed oni komplete eraris, ĉar se efektive Hitler prenis al si kelkajn aferojn de Wagner, se Wagner tute ne konsentis pro la fakto ke li jam mortis de kelkaj jaroj, ĉu kaj ke ne povis ne povis protesti, ĉu sed Ricardo Wagner absolute ne havas la samajn ideojn nek sintenon de Hitler, tute alia afero. Hitler uzis kelkaj eroj en la diroj de Wagner, sed tio estas sen konsideri pri la konteksto, sen estas mistraktado de la verko de Wagner. Ĝuste.
Do kio allogis vin al tiu opero?
Do, ĉar inter la multaj operoj kiun mi konas, estis unu el tiuj kiu havas la bazan historion la plej interesan. Ĝenerale en operoj estas melodramoj, pli malpli larme,
romantika amo,
jes, aferoj tiaj kiu finfine ne estas tre tre interesa. Dum en ĉiu ĉi verko temas pri disvolvigo de vera sagao kiu baziĝas ĉefe kaj preskaŭ nur laŭ la mitologio germana. Kaj mi ŝatas ĉiujn mitologiojn kaj interalie la norda kaj plie li prezentas la aferon verŝajne tute ne laŭ politika vidpunkto. Ni devas memori ke Wagner jam konis Proudhon, la franca anarkisto, kaj ke ili batalis en Dresde revolucie etc. Kaj Lieĝ estis punata pro tiu fakto kaj spertis forigon de la lando, ĉu pro la fakto ke li kondukis tute revolucieme. Do oni vidu, oni estas je kilometroj de Hitler. kai en la reino oni se oni havas iun legadon de la opero oni povas vidi la evoluon laŭ klasoj. Tio bildigas la diversaj aferoj laŭ tute marxista vinpunkto kaj tiom ni ĉar fakte mi ne verkis tiun bildigon sola, mi bildigis kun Georges Lagrange, kiu estas sufiĉe konata en Francio kiel aŭtoro. Enfin, generale, oni bone konas lin. Kaj donc,
almena oni konas Serge Elgo. Yes. Si oni ne konas Georges Lagrange, kiel verkisto.
Efektive, yes, do Serge Elgo estas la pseudonomo de Georges Lagrange en siaj romanoj. Sed do li culpis pri la tekstoj, li tradukis kaj mi nur agis laŭ la desegnoj kaj ankaŭ pri la enpaĝigo. Tio estas ke estas mi kiu distranĉis la diversaj scenoj por adapti al bildstrio kaj ni intense sustrekis, pli drastigis tiun legadon de la opero laŭ classa vidpunto, marxista vidpunto. Esas clarigoi pritio en la libro mem, si suffice longa clarigoi pritio.
Ciu tio estas nova verco, au vi faris tion jam de longe?
Aiet, do, pri la historio de la bistrio mem. Do, alors, tiu afero aperis antau suffice longa tempo en la revuo La Cancer Clinico, kiu estas revuo kiu aperis tiam nur nigre blanke, kai gi aperis felietone. Dum ses numeroi, char la revu estis trimonata, tio signifas que pli ol unu jaro kai duono, kai en unu jaro kai duono, la fero multe evoluis, tio esas que ce la comenzo di temas pri suffice, quel dire, caricatura bildo, cun texto ancao caricatura, kai antauen irante en la historion, Georges Lagrange pli kaj pli sekvis la poezian manieron de Wagner. Tio signifas ke ĉe la fino la lasta sceno estis tute nekomparebla kun la unua pro la stilo. Do pro tio li decidis ke oni reverku sed sen eldono en la kancerkliniko, oni reverku ĝin laŭ la fina stilo. Do tio ni reverkis la unuan scenon kaj mi devis redesegni, ĉar la teksto estas pli longa, pli detala, do mankis bildojn, do mi devis aldoni bildojn. Do la bildojn ne plu estis la samaj kiel ili aperis ĉe la komenco. Tio okazis same por la dua sceno kaj bedaŭrinde Georgo mortis. Kaj la bildo estis en stato nefinita, tio estas ke ne estas homogeneco inter la stiloj de la diversaj scenoj, ĉu tro, ĉu maltro, dependas ke ĉu oni prenas la unuan version aŭ la duan, kaj do mi estis tre perpleksa, ne si kion fari. Tamen ni havis la celon publiki ĝin en albumo. Do ĝi restis en la frilujo dum dek vin jaroj, kaj tamen pro la fakto ke intertempe mi faris aliaj albumoj, mi diras nun mi spertas pri la farado de albumoj, do mi devas tamen almenaŭ memori por honori la memoron de Georges Lagrange, tamen provi tion fari. Sed mi ne estas tiom sperta ol Georges Lagrange pri la lingvo, do mi bezonis ke oni helpu min por ke estu iu homogeneco en la tuto. kai bon chance mi havas bonan rilaton kun Dugonias kiu estas ankaŭ famulo en Esperanto kaj
en la kancerkliniko
ankaŭ ŝi multe vertas en la kancerkliniko efektive do ni bone konas unu la alian li estis mia amiko mia kaj do kun sub la kiel diri la super rigardo de Dugoninas ni electis kio povas esti plej kongrua por homogeneco de do la teksto ne tute estas tiu de Georges Lagrange sed li estas Georges Lagrange etza ĉu do yes. Bone do tion ni klarigas ankaŭ en la enkondukoj kaj diversaj aferoj
kaj nun se la homoj volas akiri tiun libron ili turnu sin alla SAT cooperativo?
Yes, ja, yeah. Oggi estas en multai libro servo ed estas facile avebla, yes.
Yes, do, yes, en FEL, kai yes. UEA servo, kai
yes,
tetto.
Yes, yes, en SAT amicara
libro servo.
Libro servo, yes, ja, yeah. Do, yes, ege facile avebla, se on idias, si on akiri, evidente.
Do, mi dankas vin, ke vi donas al ni la perspektivon ĝui kelkajn horojn da plezuro kun la Rejn-Oro.
Yes.
Dankon, kaj ni atendas la sekvan.
Dankas vin.
Tio estis Serge Cyr, kiu parolis pri sia bildstrio La Rejn-Oro. Do, ne estas multe da bildstrioj en Esperanto. Ne estas interese vidi kia ĝi povas esti. Kaj ĉu tiu monto estas kalva monto kaj ni restas en la muzika sfero kun vi, Heda?
Oh, verŝajne jes.
La kalva monto de Mussorgsky?
Jes, de Mussorgsky, jes la sama. La Calva Monto estas hodiaŭ ŝatata pilgrimejo por tutmondaj kaj polaj turistoj kaj poloj loĝantoj en Aŭstrio. El teraso oni tie povas ĝui ravan panoramon kaj vidi la tutan urbon Vieno kaj la riveron Danubo. Tabuloj informas germane kaj pole pri la rolo de la pola reĝo Jan Sobieski. La tria, dum la liberigae bataloi cae pri la visito fare de la pol devena papo Johano Paolo la dua in 1983. En la pregeo, ciun dimanchon ocasas meso en la pola lingvo. En la somero de 1683, la turcoi la duan foion si egis Vienon. La turca armeo consistis el 160,000 soldatoi ca estis equipita per 300 canonoi. La urbon defendis nur 20,000 soldatoi. Por la defendantoi la situatio estis prescao sen espera, sed la 9 de septembro sur la 484 metroin alta Calva Monto, norde de Vieno, trovigis la liberiga armeo, quies 60,000 soldatoi venis inter aliae el Polando, Venezio, Bavario cae Saxio. Fugis la turca armeo, guidata de la chef veziro Kara Mustafa, quiu estis executita la 25 de decembro 1600. Octetri en Beogrado pro la mal successo. Nun tempe, 80,000 polai vivas in Austria. La plimulto en Vieno. La polan lineon en Vieno, kia la labor lingvo estas la polo, visitas 450 lernantoj. Vieno estas la sidejo de diversaj pol-austraj firmaoj. Gluboi, danseioi, cae restratioi. 300 polai fac-curacistoi laboras en Vieno. Scribis Walter cae Renate Clark el Monato.
Do, estas bono loco por pilgrimado.
Yes, shine, estas. Cae ne multaj Polaj vivas, ankoraŭ vivas en Vieno.
Do ni aŭskultu kanton de Pollando.
Bonege.
El la bialistokaj prezentaĵoj, se vento ci povus, ĉar certe sur la monto estas vento, ĉu ne?
Malvarma vento.
Esis la canto Se vento ci povus el la bialistocai presentajoi. Cai nun ni honoras iomete Italujon. Cun vi, Carlo, comence?
Ie, yeah, pri vulcano vecicis, dec homoi vundicis. En Sicilio, mese de marto, presco apocalipsa sceno attendis dec lausciende ne tre singardain excurs santon, quiu dum calca longai minutoi certe credis, esci ce cino studio de scienz fixia filmo, subita explodo ocasi sur flanco de Etno. Tio impona, sed uno el la plei tancierei cae affectivai vulcanoi en Europa. En tutte deco, da individuoi esti surprisitai de intensa bombado, stonoi cae la feroi abrupte el iris el io cratero de la suda Italia vulcano. Lasta tempe reactivicinta estigante tutte neagrablan primtempan plumon sur ilian capon. La missortuloi estis frapitai de varmega cae pesa materialo. Dum ili trovis sin je kelk centoi da metroi de la cefa lafo fluaggio, ce la tiel nomata suda declivo. Neniu estas grave vundita, ses inter ili personis tamen en hospitalicum en la malsanulejo de la apudai urboi Catania cae aci reale. Pro pli mal tranquilligai vundoi. Cio causis la explodum? Je altitudo de 2700 metroi. Verscheine estis la contacto inter la incandesca magma cinta e la vulcano cae la compacta necio ancora ce esta. Post necutime val marma vintro en la sama loco. Lau declaroi de attestantoi, la lava materialo estis lau vorte pafita, exteren ciel dri vantai splitoi. Ciui en iui ocasoi trafis la turistain cae ioin giornalistan el la Brita Canalo, British Broadcasting Company. La chiaro contentigi la propran scivolemon pri geologio cae samtempe, shaine, la ziron de cia publico estis informata concerne alla rimarcinda eruptio. En la asciutita filmeto, cio ene de malmulta horo icis tre popolara, videblas fur fucantai homoi, el cio unu fine tamponas sian sagantan capon, scrivis Cristina Casella.
Ciù vi vidis ti un bildon sulla televido?
Ne, mi strafis cin.
Ecce tie in Australia ni rapportis pritio, cae montris ciel la homoi estis tutte neattendite trafitai di tio. Espereble estas malpli drama en Apulio.
Yes, certe estas.
Estas anca?
Ne tiel drama, sed estas Franz-Provenza temp-machino in Apulio. Ni visitis Faeton in Suda Italio in titiu villaggio, unua vide egale al miloi da aliai locoi in la Itala duon insulo. Tie loggias proximume 600 personoi. Sed la concerna eo, situanta in la provinzo de Foggia, sia vice appartenanta al la regiono Apulio, havas vere interesan historion, kiel fiere racontas la loculoi. Pardonamin. Dudec iadoin post la morto della imperiestro Federico la Dua, in 1250, la tiel nomata dinastio Anjuo sendis el la sam noma provinzo corpuson de cavalieroi electitai por neniigi la lastan platonon de saracenae soldatoi loyalai alla Schwaba imperiestro Sfabian. Ili establigis tie, cae giuste tiu maniere nascigis faeto, cie ec hodiel, post prescau jamilo, junuloi cae maljunuloi dare parolis la lingvon de tiu antiquae cavalieroi, la Frans Provenzan au Frans Occitanan. Faeto, sam ciel la tre apuda ciel de San Vito, estigas unican lingvan areion, cia la lingvo nun tempe parolante estas simple la Franza, sed la Franza cion oni utiligas antau hoc cent jaroi. Plurai activae asocioi e la regiono clopodas ciel gardi la existon de la Franz-Provenza minoritato. Iam de quelque tempo, cetere, la provinzo mem antavidas la ceeston de giceto pri la conservado de la idiomo, curagigante samtempe la publicadon de libroi, stimulante la organizadon de pluspecai aranjoi ca invitante cleruloin el la tuta mondo, scribis Roberto Pigro el Monato.
Mi supposas que se la franca lingvo kiu estas parolata estas de anta okcent jaroj,
yeah,
oni apenaŭ povas diri la franca. La francoj devas legi ĝin per traduko. Tion, yes, oni lernas en la lernejo la malnovan francan lingvon, sed estas nekomprenebla nuntempe.
Tute ne.
Yes. Se oni faras apartan studojn pri la franca, oni komencas de la mezepoko, kaj laŭ la jaroj, kaj oni ĝis la tio kio estas antaŭ la dek oka jarcento estas malfacila, tre malfacila por franca. Yes.
Ĉar en la angla estas ni povas legi Shakespeare aŭ
tamen multaj homoj ne facile komprenas, estas multe da vortoj, sed la strukturo jes ĝi pli similas, ĉar Shakespeare estas la bazo de la moderna angla lingvo.
Yes.
Do ni restu en Italujo kun vi.
Do estas pri eta scienca poteno al la Itala duon insulo. En la jena articolo ni mal longe tractas tri rimarcindain scientain proiecton, en ciu lasta tempe partoprenis Italai faculoi au scientiae institutoi. Internazia esploristaro, en ciu anas ancau la Itala scientisto Luca Passamonti, dungito c'è la Instituto pri biobildoi cae molecula fisiologio, analisis la resultoin de pli ol 500 magnetai nucleai resonanzoi effectivigitai c'è sanae individuoi. La accio della pristudatoi estis inter dudec du cae 36 jaroi. La teamo examenis la anatomiaem malsamoin inter iliai respectivae cortexoi, conatai ancau fiel cerebrai corticoi. La autoro de la necutima esploro ja eblas hipotesi strictan ligitecon inter la formo de ies cerebro kaj ties personeco. Aldone, fakto estas, ke miliono da italaj maljunuloj spertas konan mankon aŭ ian formon de senila demenco. Exemple, la malsano de Alzheimer. pro tio che ancora ne existas quaraciloi contrau ci. Gravas la eble mal rapidigi la cio case iam ocasontan mensan difecticam ecte unuae fasoi de la malsano. Scientistoi el la Instituto pri noi neuroscienzoi cae el tio pri clinica fisiologio cum sideo en Piso occupicis pri la afero cae constatis malpli rapidan evoluon de la malsano cae esperigan pri bonicion de la generala cogna statuso cae de la cerebra funciado ce homoi. Ciui comence de la esploro montris malfortan cognan damacion. Fine cadre de grava mond scala iniciato cium parto prenes la Itala Instituto pri la dinamica de medio processoi. Estis malcovrite che la plei profunda cae antiqua glaciero ce esta sur la monto Ortles esticis giuste ante 7,000 jaroi pere de la glaciae tavoloi extractitai. Oni nunc lo podos controli cio maniere la mediae sancioi ocasantai en aparta regiono interagas con la generalae climatae sancicioi de la planeto, scribis Cristina Casella.
Ciu antaue vine scribis che vino estas bona por...
La sano?
Yes.
Oh, yes, compreneble ci estas.
Do,
tio estas la nur tialo cion mi...
Trincas vino, estas pro via sano.
Jomo
consentas. Cantas vino, la compagdisco Jomo Occitanas.
Cae tio estas talga pri Occitano.
Absolute, yeah. Via audis vino en la compact disco Jomo Occitanas. Compreneble vi reconis que ne temas pri la voĉo de Jomo. Estas unu el la grupo de la Occitanoj, kiu kantas kaj ludas kun li. Sed ili konsentas ke vino de iu ajn regiono estas bona por la sano. Nun ni parolos pri io ne tiom agrabla kiel vino, estas pri la manifestacio kiu okazis en Barato. Laŭ la retejo de Lebestadt, senigitaj de ĉiaj resursoj, la terkultivistoj de Tamil Nado okupas la centron de Nov-Delio por atentigi la registaron de la ĉefministro Modi pri la memmortigoj kiu multe obligas. Ili deziras esprimiĝi en la nomo de la mortoj. Pli ol 170 terkultivistoj manifestacias depost la 10 de marto sur la placego Jantar Mantar, la astronomia observejo situinta kore de Nov-Delio. Ili svingas homajn kraniojn, prezentitajn kiel tiujn de la terkultivistoj, kiuj mem mortigis pro la sekeco, kiu plagas la sudon de Barato, la plej terura dum tiuj 140 pasintaj jaroj. Pro tio ili troviĝas nun sen resursoj, raportas la semajna ĵurnalo India Today. Menciante ke pli ol 100 memmortigoj bedaŭrinde okazas en monato, la tamilaj terkultivistoj, kiuj komence provis bloki la enirejon de la rezidejo de la ĉefministro Narendra Modi, petas de la registaro trovi solvon al ilia ŝuldo ŝarĝo. Lundon, la 27 de marto, ili agadis denove, posante antaŭ la ĵurnalistoj kaj fotistoj kun vivantaj musoj inter la dentoj. La ideo estas montri ke ili estas devigataj nutri sin per ronĝuloj, explicas la ĵurnalo Hindustan Times. Vidu kial ni luktas. Ne kiel ni luktas, admonis unu el la manifestaciantoj al la aŭtoritatoj kaj amas komunikiloj. Sed tamen tio estas iom impresa vidi ilin tiel.
Kun la muŝoj?
Yes. Yes, kaj la kranioj kaj tel plu. Do, mi esperas ke oni traktas ilin serioze pro tio. Sed manifestacioj okazas ankaŭ en Aŭstralio. Homoj protestas inter la 20 kaj la 31 de marto. 4,000 homoj manifestaciis en la ĉefurboj Brisbane, Sydney, Canberra kaj Melbourne. Manifestacio en Townsville estis nuligita pro la ciklono Debbie, pri kiu Matt parolis antaŭ 2 semajnoj. Do, kio estas la kaŭzo de tiuj manifestacioj? En 2010, la barata kompanio Adani aĉetis farmbienon por la sumo de 110 milionoj da dolaroj kun la projekto ekspluati karbminejon en la valo Galile en la nordo de Queenslando apud la urbo Bowen, ĝuste kie estis la ciklono Debbie, kaj kiu estis multe detruita. Do Adani intensis eltiri 60 milionojn da tunoj dum 150 jaroj. Tio estas en tute 8,3 billion da tunoj. Pro la protestoj, la kvanto malaltiĝis al 2,3 billion da tunoj da karbo dum 60 jaroj. Por eksporti la karbon, ĉefe al Barato, necesas konstrui fervojon 400 kilometrojn longa. De tiam, la problemo estas ĉu permesi ke Adani kompanio realigu tiun projekton aŭ ne. Ĝi estos la plej granda karbminejo en Queenslando aŭ eĉ en Aŭstralio. Laŭ la registaro, ĝi kreos ĉirkaŭ 5,000 laborpostenojn dum la konstruado kaj 4,000 dum la ekspluatado de la minejo kaj faciligos kreadon de laborpostenoj en la regiono. Sed La Australia Fondaggio pri conservado contrauas, char la polizio damagios la coraloin, cae la multain bestoin, quiui vivas tie. Pliigos la malbonain efficoin de la monda varmigio. Povos damagi la pudain turismain locoin, ciel la lagunon, en la marcio de Dungmabula. Ne respectos la raitoin rilate la teron de la Wangan cae Yagalingu popoloi, quies raitoi esis registrita iam en 2004, sed ancora ne effectivigitai. Plia problemo estas che tiui grandai companioi ne pagas imposton alla lando quies ricetson ili exploatas. Tiui estas nur quelcai el la problemoi causitai de tiu grandiosa proiecto. Ni segvu la evoluon, cae vidos ciu la vocio de la civitanoi estos auscultita au ciu mono estos pli pova ol la comuna bonfarto.
Ni stias tion, ciu ne? Estas la mono.
Yes, sed ancau nun plie, oni pensas che Adani volas pronti monon de la registaro.
Yes.
Do tio signifas che per la imposto oni iom... devas apogi tion, ĉu ne?
Yes. Kaj mi ne deziras apogi tion.
Do ni manifestaciu pli.
Yes, certe.
Do per tio ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al ĝi, eblas sendi mesaĝon je la adreso trizozozoesperanto@gmail.com. Vi ankaŭ povas reaŭskulti la elsendon irante alla retejo de la radio stazio, je la adreso www.trizozozo.com.au, au vi povas iri alla artivejo, kaj tiam vi plie havos la priskribo de la enhavo de la elsendo. La adreso estas www.melburno.com.au. Kai mi diras al vi gis reaudo.
Gis reaudo de Carlo.
Gis reaudo de Heather.
Gis reaudo de Mark.
Yes, ni esperas ke ni reaudos vin, ke kai ke vi havos tre bonan vojaĝon en Aŭstralio.
Dankon.
Kai nun ni aŭskultu la kanton de la Bialystokaj prezentaĵoj, bluzo po Polina Bazaro.